жетеді соңына. Дост деп жүрген кейбір адамдар дұшпан болып шықты соңында. Дост деп жүрген кейбір адамдар қарамастан кетті соңына. Дост деп жүрген кейбір адамдар дұшпан болып шықты соңында. Мейлі қарамасаң мейлі, сөйлеспесең мейлі, ойға сен бірақ.
Жақсы досың болсын деген бар бірақ, жақсы досың.